Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 5-sentyabr, chorshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Zamira Shukur va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda uzun robita shirkati faoliyati to'xtatilgach, yetakchi mobil shirkatiga aylangan Beeline narxlarini oshirishni boshladi.
Avgust oyida xuddi shu narsa, 6 dollar odamni abonentga to'ladi, lekin 4000 daqiqa emas, 500 daqiqa vaqt beradi.
Toshkentda diniy oqimlarga a'zolikda ayblangan 16 kishi ustidan sud boshlandi.
Tergov organiga olib kelingan, o'tta ularga nisbatan qattiq qiynoqlar qo'llangan.
Prezident Karimov 6-7 sentyabr kunlari rasmiy safar bilan Qozog'istonga boradi. Safar chog'ida davlatlararo eksport, import va muhojirlar masalasi muhokama qilinishiga umid qilinmoqda. Hanuz MDH tuzilmalaridan uzoqlashayotgan O'zbekiston MDH davlatlari favqulodda holatlar xizmati qutqaruv kuchlari korpusiga a'zolikdan ham voz kechdi. O'zbek yozuvchisi Hamid Ismoilning Shoir va Bin Laden nomli romani ingliz tilida chop etildi. Dasturdan ushbu yozuvchi bilan suhbat ham o'rin olgan.
Siz qo'rqgan va men qo'rqmagan islom nuqtai nazaridan bu kitob yozilgan edi o'sha payt.
Shuningdek, bugungi dasturda Ozodlik onlayn eshitirishini takroran tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan Zamira Shukur mikrofon oldida. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab O'zbekiston hayotiga oid yangiliklar. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Oltoy Abibullayevning ozodlikka aytishicha, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 6-7 sentyabr kunlari Ostonaga qiladigan rasmiy safari davomida ikki davlat o'rtasida mehnat muhojirlari faoliyati va ularning ijtimoiy muhofazasiga oid kelishuv imzolash masalasi ham muhokama qilinadi. Karimovning Ostona safari arafasida Qozog'istonning O'zbekistondagi elchisi Boruboy Jeksenbin Toshkent va Ostona hukumatlari o'rtasida mehnat muhojirlari va ularni vaqtincha yashab turgan joyda ijtimoiy muhofaza bilan ta'minlashga oid o'zaro kelishuv imzolash fursati kelganini ta'kidladi. Ikkala tomon bu masalani ko'rib chiqib, bunday kelishuv imzolashga tayyor deya bayonot berdi elchi Jeksenbin. Ayni paytda Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi prezident Karimov safari kun tartibining o'zgarib qolish ehtimoli mavjudligini ham qo'shimcha qildi. Jahon iqtisodiy forumi bugun e'lon qilgan yangi global raqobatbardoshlik hisobotiga ko'ra, Shvetsariya, Singapur va Finlandiya dunyodagi eng raqobatbardosh davlatlar deb topildi. Birinchi o'nlikka Yevropa davlatlaridan tashqari AQSh va Hong Kong iqtisodi ham kiritildi. Markaziy Osiyodagi eng kuchli raqobatbardosh iqtisod deb topilgan Qozog'iston 140 davlat qiyoslangan hisobotning 51-chi pog'onasiga qo'yildi. Iqtisodning raqobatga chidamliligi borasida Tojikiston 100-chi, Qirg'iziston esa 127-chi o'rinni egalladi. O'zbekiston va Turkmaniston hisobotga umuman kiritilmadi. Toshkent shahar Bektemir tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudida bugun diniy ekstremizmda ayblanayotgan 16 fuqaro ustidan mahkama jarayoni boshlandi deb xabar berdi O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov. Huquq faoliga ko'ra sudlanuvchilar O'zbekiston jinoyat kodeksining 244-chi moddasiga ko'ra taqiqlangan diniy ekstremistik tashkilotlar tuzish va a'zolikda hamda 216-chi moddasi bo'yicha noqonuniy diniy tashkilotlar tuzishda ayblanmoqdalar. Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasining terrorchilikka qarshi kurash bo'limi xodimlari tomonidan 2012 yil iyun oyida hibsga olingan sudlanuvchilar Shayxon Tohur va Olmazor tumanlarida yashab kelgan. Surat Ikromovga ko'ra, bu fuqarolarni hibsga olish va tergov jarayoni qator huquqbuzarliklar asosida amalga oshirilgan, mahbuslardan qilmagan jinoyatiga iqrornoma olish borasida ular qiynoqqa solingan. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Ozodlik to'lqinlarida 5-sentyabr yangiliklari bilan tanishayotirsiz. Diqqatingizda endi ayrim xalqaro va mintaqaviy xabarlarga boraman. Bugun Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi Qirg'iziston sobiq prezidenti Qurmanbek Bakiyevning yaqin odami Fayzullabek Rahmonov qamoqqa olinganini e'lon qildi. Vazirlikka ko'ra, Rahmonov iyun oyida hibsga olingan. Bu xabarning nega hozirga qadar ochiqlanmagani haqida hech qanday rasmiy izoh berilmadi. Bakiyev prezidentligi davrida Qirg'iziston Davlat moddiy zaxiralar agentligini boshqargan Rahmonov joriy Bishkek hukumati tomonidan moliyaviy jinoyatlarda ayblanib, qidiruvga berilgan edi. Rahmonov 2010 yil aprelida Bakiyevning hokimiyatdan haydalishi bilan tugagan isyon boshlanishidan ko'p o'tmay Qirg'izistondan qochib ketgan edi. Ayni paytda Belarus bosh prokuraturasi Qirg'iziston hukumatining hokimiyat haydalgan sobiq prezident Qurmonbek Bakiyevning ukasi Janish Bakiyevni ekstraditsiya qilish so'rovini rad etdi. Bosh prokuratura Bishkek hukumatining bu so'rovini siyosiy sabablarga asoslangan deb tanqid qildi. Prokuratura da'vosicha Bishkek so'rovi iyun oyida rad etilgan. Qurmonbek Bakiyev hamda uning yaqinlari 2010 yildan beri Belarusdan boshpana topgan aka-uka Bakiyevlar kamida 100 odamning o'limiga mas'ul sifatida Qirg'iz sudi tomonidan hozirda sirtdan mahkamaga tortilgan. Bugun Hukmron Adolat va Taraqqiyot partiyasi qurultoyida so'zlagan Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on Suriya rejimi shaniga keskin bayonot qildi.
En son Daraya bu şehrin dış dünya ile olan
Yaqinda Darani bir hafta tashqi dunyodan uzib qo'ydilar. Har bir uyni birma-bir bosib 300 dan oshiq begunoh fuqaroni qirg'in qildilar. Bunday vaziyatda separatchi terror guruhi bilan hukumat o'rtasida hech qanday farq qolmadi. Suriya rejimi terrorchi davlatga aylandi dedi Anqara rahbari bugungi chiqishida jumladan. Erdo'g'onga ko'ra 2011 yil mart oyidan beri Suriyada 30 mingdan oshiq odam o'ldirilgan va ularning 2200 dan oshig'i begunoh bolalardir. 76 ming odam bedarak yo'qolgan, 250 mingdan oshiq suriyalik hozir qo'shni mamlakatlardan boshpana topgan deya qo'shimcha qildi Turkiya bosh vaziri. Ayni paytda Arab Ligasiga a'zo davlat tashqi ishlar vazirlarining bugun Qohirada boshlangan yig'inida Suriyadagi vaziyat muhokama etilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid xabar va yangiliklar taqdimotiga o'tamiz. Uzdunrabita shirkati mobil aloqa bozoridan chetlatilgandan keyin yetakchi mobil operatorga aylangan Beeline kompaniyasi o'z xizmatlari narxlarini ko'tara boshladi va xizmat sifati pastlay boshladi. Bu haqda Ozodlikka tinglovchilar xabar berdi. Ushbu xabar tafsilotlarini Sadriddin Ashur o'rgandi.
O'zbekistondagi Beeline mobil aloqa kompaniyasi sentyabr oyidan boshlab sim-kartalar narxini oshirdi. Qo'qon shahridagi universal pul to'lash tizimi Payoneer shoqobchilarining birida ishlaydigan Adhamjon ismli yigitning aytishicha, sim-kartalarning narxi 1000 so'mga qimmatladi.
Bu narsa bo'lgandan keyin endi mana sentyabr oyidan boshlab sim-kartalar narxi 1000 so'mga tushib qoldi. O'zining narxiga beryapti. Endi hech demayapti. Endi 2,5 mingdan 3,5 mingga tushdi. O'zining narxiga beryapti. Biz endi 3,5 ming bo'lib puli bor sim-kartani 3,5 ming emas endi. Tirichilik qilish uchun 4,5 ming, 5 ming so'm va 4 ming so'mga yana boshqa to'g'ri kelyapti.
Deydi Adhamjon. Paynet sotuvchisining aytishicha, Beeline operator xizmatlariga oid yangiliklar MTS O'zbekiston faoliyati to'xtatilgan kundan joriy qilina boshlagan.
Ana endi boshlandi. O'sha kundan boshlandi deb yo'ni birinchi qiyin ish o'sha kundan ishlamay qoldi soat 6 da ishlamadi, soat 7-8 dan keyin. Beeline eng ko'p to'lov Paynet orqali 2000 so'm bo'lib qoldi. Oldin 500 so'm tushirardi, 600 so'm tushirardi. Qizig'i yo'q edi. Eng kamida 2000 so'm tushirasiz, bo'lsa yo'q. 2000, 3000 to'g'rimi shuni tushiraman bo'ldi. U bo'ldi. Ertasiga eng kam to'lov 3000 qildi Beeline. Ya'ni orqali Beeline eng kam to'lov 3000 so'm bo'ldi. U tushuv to'lov holatida 3 kun turdi. Bizga Paynetlarga yaxshi bo'ldi. 500-600 so'm qildilar, 1 million qildi, 1 million qildilar, 1.5 million so'm qildi. Lekin xalq qiynalib ketdi.
Deydi Adhamjon. Adhamjonga ko'ra, Beeline avgust oyida korporativ tarifdagi mijozlarning so'zlashish limitidagi daqiqalarni ham qisqartira boshlagan.
Biznes tariflar bor, korporativ deb qo'yamiz. Korporativ tarifda sim-kartalar bor, ya'ni yuridiki, litsiyodagi yuridiki firmalar, tashkilotlar nomiga olingan, tashkilotlar ichlariga berilgan sim-kartalar bor-da. Oyiga $13 to'laysiz, 4000 daqiqa Beeline xizmat aloqasini ichida, sistemani ichida 4000 daqiqa qo'yan kompaniyalarga 150-200 daqiqa berardi. 50 megabayt internet berardi, limit. Avgust oyida xuddi shu narsa, $6 odamlar abonentlikka to'ladi, lekin 4000 daqiqa emas, 500 daqiqa vaqt berdi. Odamlar kelib, mana unda bizni boshimiz qattiqroq og'ridi. Keladi-da, o'sha 12 ming pulni tashladi, qarzni $6 uchun to'laydi. Bunday qaraydi, qarasa 500 daqiqa beryapti. Qan daqiqa ham qo'ygansa, 3 daqiqani berdi bizga. Bir soatlab jandaq turibdi. Qiyari, biz bermaymiz. Biz oddiy vakilmiz, xolos, bilirmiz. Mana, qiyari, to'lab berish xolos. Shunmadi. Qasa janjal bo'ldi.
deydi Adhamjon. Ozodlik paynet shoxobchasi sotuvchisining bu iddaolariga munosabat olish uchun Beeline bilan bog'landi. O'zini Farangiz deb tanishtirgan kompaniya operatori o hamda zo'r-zo'r tariflari narxlari o'zgarmaganini aytdi.
Birinchi o'rinda paymentdagi sotilayotgan sim kartalarni bu уже dilerlar sotadi, smartli mijoz. Buni dilerlar hal qiladi. Biz bu turdagi ular o'zligisi sotishar sim kartani. Ikkinchisi, bizda avgust oyida cheklanishlar bo'ldi. Hit tarifida ham o'sha biznes erkinlik tarifimizda ham ozgina cheklanishlar bo'lgani uchun 500 daqiqa va 500 ta SMS berilgan. Lekin sentyabr oyidan biznes erkinlik tarifi ishlab ketdi o'z holida. No hit tarifi endi mana shu sentyabr oyida ishlab ketadi. Da, uni hozir modernizatsiya ishlari olib borilyapti. Liniyada nagruzka baland bo'lgani uchun boy bergan. Shuning uchun cheklanishlar bo'lib qo'ygan.
Deydi Beeline kompaniyasi operatori Farangiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 6-7 sentyabr kunlari Qozog'istonga rasmiy tashrif bilan boradi. Islom Karimov va Nursulton Nazarboyev o'rtasida muhokama qilinadigan masalalar sirasi esa ko'payib qolgan. Qozog'iston tomoni so'nggi paytlarda chegaraoldi savdosida O'zbekiston tomonidan mahsulotlarning eksport qilinishida cheklovlar haddan ziyod kuchayganiga e'tiroz qilmoqda. Qozoq uni importiga cheklovlar esa o'zbek bozorida oliy sifat un narxining ko'tarilishiga sabab bo'ldi. Shuningdek, Qozog'istondagi o'zbek mehnat muhojirlari ham Karimov tashrifidan umidvor. Mehnat muhojirlarning ijtimoiy muhofaza masalasi ham Ostonadagi yig'inda muhokama etilishiga umid qilinmoqda.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Ostonada qozog'istonlik hamkasbi Nursulton Nazarboyev bilan uchrashadi. Bu so'nggi 20 yil davomida Karimov va Nazarboyev o'rtasidagi hisob bo'yicha 14-chi oliy darajadagi uchrashuv bo'ladi. Muzokaralar mavzusi esa ikki davlat o'rtasida harbiy texnikaviy hamkorlik masalalaridan tortib, mehnat muhojirlari, ijtimoiy muhofazasi, fuqarolarning o'zaro bordi-keldisi, chegara punktlaridan o'tish sharoitlarini yengillashtirish, savdo-sotiq, o'zaro savdo vakolatxonalarini ochish kabi masalalarni qamrab oladi.
Qozog'iston va O'zbekiston o'rtasida важный роль в интеграционных в регионе Центральной Азии.
Qozog'iston va O'zbekiston Markaziy Osiyodagi integratsiya jarayonlarida muhim o'rinni egallaydi, deydi Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili Altay Abubullayev.
Мы акцентируем внимание прежде всего на укрепление экономического, торгово-экономического сотрудничества, и, естественно, будет обсужден весь комплекс двусторонних вопросов, который представляет взаимный интерес для наших стран.
Biz eng avvalo savdo-iqtisodiy sohalardagi hamkorlikka urg'u beramiz. Tabiiy, bo'lajak muzokaralarda tomonlarni qiziqtirgan barcha masalalar muhokama etiladi, dedi Abibullayev. Qozog'iston O'zbekistonning muhim savdo sheriklaridan biri hisoblanadi. O'tgan yili ikki davlat o'rtasidagi tovar aylanmasi 2,5 milliard dollardan ko'proqni tashkil etgan. Biroq Qozog'iston tomoni so'nggi paytlarda chegara oldi savdosida O'zbekiston tomonidan mahsulotlarning eksport qilinishida cheklovlar haddan ziyod kuchayib borayotganidan e'tiroz bildirmoqda. O'zbekiston Qozog'istondan un sotib olishni kamaytirdi. Buning o'rniga o'zida qozoq bug'doyini qayta ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish harakatiga tushgan, qozoq uni importiga cheklovlar esa o'zbek bozorlarida oliy sifat un narxining ko'tarilishiga sabab bo'ldi. Qozoq unining eng oldi xaridori esa O'zbekiston hisoblanadi va yiliga o'rtacha 1 million tonna atrofida un sotib oladi. Qozog'iston tomonidan O'zbekistonda yuk mashinalarining harakatlanishi uchun joriy etilgan yangi tartib kuchga kirishi munosabati bilan ularning O'zbekiston hududiga kirishda yuzaga kelib qolgan muammolar ham tashvishga solmoqda. So'nggi bir oy ichida O'zbekiston Qozog'iston boshqa nuqtalarda yuzlab yuk mashinalar to'planib qolgani, manzillarga kechikib borgani kuzatildi. Shuningdek, chegaradan oddiy fuqarolarning o'tishidagi qiyinchiliklar va ushbu masalada yengilliklar yaratish ham O'zbekiston va Qozog'iston rahbarlari o'rtasidagi muhokamalar mavzusi bo'lishi kutilmoqda. O'zbek-qozoq chegarasidan o'tadigan odamlar sun'iy to'siqlarga, bir necha soatlik navbat, ko'plab munosabat va ortiqcha tekshir-tekshirlarga duch kelishlarini aytishadi. Iqtisodi jadal rivojlanayotgan Qozog'istonda qo'shimcha ish kuchiga paydo bo'lgan ehtiyoj, jumladan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari hisobidan qondirilmoqda. Hozirda minglab o'zbekistonlik mehnat muhojiri Qozog'istonda ishlaydi. Lekin ular ijtimoiy muhofazalanmagan. Qozog'istonda o'zbek fuqarolarining qullikka sotib yuborilishi va boshqa noxush voqealarga tushib qolishi bilan bog'liq hodisalar tez-tez uchrab turadi. Qozog'iston g'arbidagi Orol shahrida ishlaydigan xorazmlik Gavhar opa gapiradi.
Bilmayman edi bizani prezidentimiz qachon insof keladi, uni bilmayman. Da shunday xotin-qizlar xo'rlanib ketdi ham. Ishlaysan, ishlan bilan ham o'zbeklarni bir so'mni o'rnida qo'ymaydi, bir itni o'rnida qo'ymaydi bo'ldi. Ishlaysan Bin bin eten yeten müşterili işlesen hem yarımını beledi yarımını falan vakta ya pul yok aşmetip hokuydan bulduklar.
Ne mi yapar asla onda işleyen bir ülke?
Üzbekistan'da hamala iş var mı ya?
Sana ona 5 sefer ama.
Üzbekistan'da hamala iş var mı? Ha ne de bu? Yedek namın içecek çayın bir yenine bir giymek giymin kara kaygı.
Üzbekistan'da ne çay alışıydı o Sturgen çayda?
Şimdi bu sana ait ölmeyeyim ben.
Lekin Kazakistan'da işlediğin Özbek muhacirlerinin ekseri iş bir uçu bilen şart nomad tüzme işleşi boyuz, ular muammosini hukuk organları hal qilish ki aciz. Kazakistan ve Özbekistan ortasında 2,5 km çekere var. Bu çekere de son bir ilişkide köplab köngülsiz hadiseler roy verdi. O'tgan yili chimkentlik alpinistler toqqa chiqmoqchi bo'lib adashib qolgan ve davlat chegarasini buruşta ayblanib Özbek chegarachilari tomonidan qo'lga olingan edi. Ular bir necha kun o'tib ozod etilgan bo'lsa ham ikki davlat o'rtasida diplomatik munozaraga sabab bo'ldi bu hodisa. Shu yil boshida esa go'yo O'zbekistonning Qoraqalpog'iston tarafidan uchib borgan uchuvchisiz boshqariladigan uchog'i bilan bog'liq mojaro Qozog'iston tomonining noroziligiga sabab bo'ldi. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili Altay Abibullayev esa Ozodlik muxbiri bilan suhbatda ikki mamlakat munosabatlarida muammo yo'qligini aytadi.
Мы ожидаем, что данный визит нацелен на дальнейшее укрепление уровня двусторонних отношений, прежде всего развитие полноформатного сотрудничества и обсуждение широкого комплекса актуальных вопросов.
O'zbekiston rahbarining Qozog'istonga tashrifi bu munosabatlarni yangi bosqichga ko'tarishiga umid qilmoqdamiz, dedi Abibullayev. Markaziy Osiyo rahbarlari orasida eng uzoq vaqtdan buyon hokimiyatda qolayotgan Karimov va Nazarboyevlar o'rtasida Ostonada bo'lajak uchrashuv hisob bo'yicha 14-chi oliy darajadagi uchrashuvdir. O'zbekiston va Qozog' rahbarlari so'nggi bor shu yilning mart oyida Toshkentda uchrashgan edi.
Demak, 6-7 sentyabr kunlari O'zbekiston prezidenti Islom Karimov rasmiy tashrif bilan Qozog'istonga boradi. Ozodlik muxbirlari ushbu uchrashuvlar, muzokaralar tafsilotidan albatta sizni xabardor qiladi. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. Jahon iqtisodiy forumi bugun e'lon qilgan yangi global raqobatbardoshlik hisobotiga ko'ra Shvetsariya, Singapur va Finlandiya dunyodagi eng raqobatbardosh davlatlar deb topildi. Yevro hududida davom etayotgan moliyaviy iqtisodga qaramay, bu hisobotning birinchi o'rnligidan asosan Yevropa davlatlari o'rin oldi. Markaziy Osiyodagi eng kuchli raqobatbardosh iqtisod deb topilgan Qozog'iston 140 davlatdan qiyoslangan hisobotning 51 pog'onasiga qo'yildi. Iqtisodning raqobatga chidamliligi borasida Tojikiston 100, Qirg'iziston esa 127 o'rinni egalladi. O'zbekiston va Turkmaniston esa hisobotga umuman kiritilmadi. Belarus bosh prokuraturasi Qirg'iziston hukumatining hokimiyatdan haydalgan sobiq prezidenti Qurmonbek Baqiyevning ukasi Janish Baqiyevni ekstraditsiya qilish so'rovini rad etdi. Bosh prokuratura Bishkek hukumatining bu so'rovini siyosiy sabablarga asoslangan deb tanqid qildi. Qurmonbek Baqiyev va uning yaqinlari 2010 yildan beri Belarusdan boshpana topgan. Bugun hukmron Adolat va taraqqiyot partiyasi qurultoyida so'zlagan Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on Suriya rejimi shaniga keskin bayonot qildi. Suriya rejimi terrorchi davlatga aylandi, dedi jumladan Anqara rahbari bugungi chiqishida. Erdo'g'onga ko'ra 2011 yil mart oyidan beri Suriyada 30 mingdan oshiq odam o'lgan, ularning 2200 dan oshiqrog'i esa begunoh bolalardir. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Suriyaga qarshi keskin BMT sanksiyalari joriy qilishga oid AQSh ittifoqchilari tashabbusini rad etgani uchun Washingtonning Xitoy va Rossiyadan hafsalasi pir bo'lganini bildirdi. Ayni paytda Amerika diplomatlari rahbari Pekin va Moskva rasmiylari bilan Suriya rejimiga bosim o'tkazish va mamlakatdagi zo'ravonlikka barham berishning boshqa choralari muhokama etilayotganini ham aytib o'tdi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarimiz edi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Dasturimiz yana O'zbekistonga oid mavzular bilan davom ettiramiz. O'zbekiston MDH davlatlari favqulodda vaziyatlar xizmatlarining qutqaruv kuchlari korpusi a'zoligidan ham voz kechdi. Kuzatuvchilar O'zbekiston MDH doirasidagi tuzilmalardan uzoqlashishni davom etayotganini ta'kidlamoqda.
O'zbekiston qutqaruv kuchlari korpusidagi ishtirokini qisqartirish to'g'risidagi qarorni 4-6 sentyabr kunlari Qozog'iston poytaxti Ostonada bo'lib o'tayotgan 25-chi MDH davlatlarining tabiiy va texnogen xarakterga ega favqulodda vaziyatlar bo'yicha davlatlararo kengashi yig'ilishida e'lon qildi. Bu haqda jurnalistlarga Qozog'iston favqulodda vaziyatlar vaziri o'rinbosari Valeriy Petrov ma'lum qildi. O'zbekiston o'z bo'linmalarini MDH davlatlari korpusi tarkibiga kiritishni istamayapti. Bu uning suveren huquqi. Buning aslo qo'rqinchli joyi yo'q. Qolgan barcha davlatlar korpusda qatnashishlarini tasdiqlashdi. Davlatlararo kengashda ovoz berish usuli qo'llanilmaydi. Hech bir davlat bunga majbur qilinmaydi, deya iqtibos keltiradi Valeriy Petrovning so'zlaridan Tengrinews agentligi. O'zbekistonning MDH doirasidagi favqulodda vaziyatlar xizmatlari uyushmasi tarkibidan chiqishi haqidagi xabarni Ozodlikka tasdiqlagan Qozog'iston favqulodda vaziyatlar xizmati xodimi mayor Eldor Raimbekov gap O'zbekistonning to'liq bu tashkilotdan chiqib ketishi to'g'risida ketmayotganini aytadi.
Не выходит, просто это неправильная подача журналистов нашей республики. Но там просто вопрос касался именно.
Hech kim hech qayerga ketayotgani yo'q. Shunchaki bu bizning qozog'istonlik jurnalistlarimiz tomonidan noto'g'ri uzatilgan xabar. Gap mamlakatning tashkilotda a'zoligini to'xtatish borasida ketayotgani yo'q. Masala faqat o'zbek qutqaruv kuchlarining u yoki bu yerdagi halokatlarga jalb qilinishi to'g'risida ko'tarildi. Ya'ni O'zbekiston turli vaziyatlarda aynan shu kuchlar tarkibida amaliyotlarda ishtirok etmasligini e'lon qildi xolos. To'g'riroq bo'lardi agarda buni biz O'zbekiston o'z ishtirokini qisqartirdi desak, deya tushuntirdi 2012-yilda MDH davlatlari favqulodda vaziyatlar xizmatlarining qutqaruv kuchlari korpusiga rahbarlik qilayotgan Qozog'iston rasmiysi Eldor Raimbekov. O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligi rasmiylari korpus faoliyatida ishtirok etmaslik sabablarini ochiqlamadi. Ayni paytda Rossiya ommaviy axborot vositalarida bu xatti-harakatlar, Toshkentning kollektiv xavfsizlik shartnomasi, Shanghay hamkorlik tashkiloti va boshqa shu kabi tuzilmalardan uzoqlashish urinishlari o'laroq baholanmoqda. Nezavisimiy gazeta nashri Toshkent o'z siyosat yo'nalishini AQSh va NATO tarafiga burmoqda deb yozdi. O'zbekiston shu yilning 28-iyun kuni KHSD kotibiyatiga mazkur tashkilotdagi ishtirokini to'xtatish haqida nota yuborgan edi. Qozog'iston favqulodda vaziyatlar xizmati xodimi mayor Eldor Raimbekov Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonning navbatdagi demarshini odatiy vaziyat deb baholadi.
Respublika O'zbekiston всегда придерживается, она имеет особое мнение и любое предложение она согласовывает уже на месте со своим руководством. Только потом
O'zbekiston Respublikasi doimo har qanday masala yuzasidan alohida qarashga ega. Har qanday qarorni o'zbek rasmiylari avvaliga o'z rahbariyati bilan maslahatlashib qabul qiladi. Shundan keyingina ular qandaydir shartnoma, kelishuv yoki hujjatlarga imzo chekadi, dedi Eldor Raimbekov. MDH qutqaruv kuchlari korpusi davlatlararo birlashma bo'lib, uning maqsadi tabiiy va texnogen xarakterga ega favqulodda vaziyatlar oqibatlarini bartaraf etishdir. Rossiya favqulodda vaziyatlar xizmatining xalqaro faoliyat departamenti xodimasi Yelena Smirnikh MDH qutqaruv kuchlari korpusi tuzilishi to'g'risida Ozodlikka qo'shimcha ma'lumot berdi.
Это сборные силы спасательных служб СНГ. У нас есть планы привлечения, соответственно, с которыми мы друг другу оказываем.
Aslida bu MDH davlatlari qutqaruv kuchlarining terma jamoasi. Bu korpusga jalb qilish rejasiga muvofiq. MDH davlatlarida sodir bo'lgan favqulodda vaziyatlarda o'zaro yordam berish uchun kuchlarni birlashtiramiz. Masalan, biz hozir birgalikda o'rmondagi yong'inlarni o'chiryapmiz. Bu tuzilma boshqaruvi har bir davlatdagi maxsus bo'linmalar yordamida muvofiqlashtiriladi. Rossiyada bunga xalqaro faoliyat departamenti javobgardir. Har bir davlat qutqaruv kuchlari korpusiga muayyan miqdorda qutqaruvchi, o't o'chiruvchi, tibbiy va hokazo mutaxassislarni jalb qiladi, dedi Yelena Smirnikh. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida siz eslatamiz, ushbu tashkilot ya'ni MDH davlatlari o'rtasida favqulodda vaziyatlarning oldini olish va oqibatlarini bartaraf etish bilan shug'ullanuvchi ushbu guruhga Ozarbayjon, Armaniston, Belarusiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Moldaviya, Rossiya, Tojikiston, Turkmaniston, O'zbekiston va Ukraina qo'shilgan.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Endi esa Toshkentdan olingan xabar tafsilotlariga o'tamiz. Toshkentda diniy oqimlarga a'zolikda ayblangan 16 kishi ustidan mahkama boshlandi. 25-30 yosh oralig'ida bo'lgan toshkentlik yigitlar diniy tashkilotlar tuzish va ularda ishtirok etishda ayblanmoqda.
Toshkent shahridagi jinoyat ishlari bo'yicha Bektemir tuman sudi 5-sentyabrda diniy ekstremizmda ayblanayotgan toshkentlik 16 kishi ustidan sud majlisini boshladi. Sudlanuvchilar O'zbekiston Jinoyat kodeksining 244-2 diniy ekstremistik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlar tuzish, ularga rahbarlik qilish, ularda ishtirok etish va 216 g'ayriqonuniy jamoat birlashmalari va diniy tashkilotlar faoliyatida qatnashishga undash moddalari bilan ayblanmoqda. Toshkent shahrining jinoyat ishlari bo'yicha Bektemir tuman sudida boshlangan mahkamani mustaqil hukumatchilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov kuzatmoqda. Inson huquqi faolining ozodlikka aytishicha, Toshkentning Olmazor, Shayxontovur tumanlarida yashagan yoshi 25-30 oralig'ida bo'lgan 16 kishi joriy yilning may-iyun oylarida hibsga olingan edi.
Shu orada bular hammasi birin-ketin o'sha Toshkent shahar ichki boshqarmasi tergov organiga olib kelingan, o'tta ularga nisbatan qattiq qiynoqlar qo'llangan,
deydi Surat Ikromov. Inson huquq faoliga ko'ra, Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining tergov izolyatoridagi so'roq davomida sudlanuvchilarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilganini ham ularning yaqinlari iddao qilmoqda. Mustaqil hukumatchilar tashabbus guruhi bergan ma'lumotga ko'ra, 2012-yilning yanvar oyidan Toshkent shahri va viloyati, Buxoro, Farg'ona shahri hamda Surxondaryo, Qashqadaryo viloyatlarida militsiya va milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan bir qancha reydlar o'tkazilib, juda ko'p yoshlar diniy ekstremizmda ayblanib hibsga olingan. Tashabbus guruhi ma'lumotiga ko'ra, bu yil g'ayriqonuniy hibs qilingan va qamoq jazosiga hukm qilinganlar soni 264 nafarni tashkil qiladi. Moskvadagi memorial tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, ayni paytda O'zbekiston qamoqxonalarida 5000 dan ortiq diniy va siyosiy ayblov bilan qamalgan mahkumlar jazo muddatini o'tamoqda.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org. Endi esa dastur avvalda va'da etilgan suhbat. O'zbek yozuvchisi Hamid Ismoilning Shoir va Bin Laden nomli romani ingliz tilida chop etildi va ushbu kitob Britaniya Pen klubi hamda Britaniya san'ati kengashining moliyaviy ko'magida ingliz zabonli kitobxonlar e'tiboriga havola qilindi. Romanni angliyalik taniqli tarjimon Andrew Bromfield ingliz tiliga o'girdi. Ushbu roman munosabati bilan hamkasbimiz yozuvchining o'zi bilan suhbatlashdi.
Roman muallifi Hamid Ismoilovning ozodlikka aytishicha, bu asar 2001-yilning 11-sentabridan keyin o'zbek tilida yozila boshlangan.
Kitobni eng avvalgi unvoni Anna Mari Shimmel bilan maslahatlashib o'tirganimizda, ma'lumki Anna Mari Shimmel islom tarixi bo'yicha eng ulkan olimalardan biri bo'lgan. Shu ayol bilan gaplashib o'tirganimizda birinchi unvoni, birinchi nomi "Siz qo'rqqan va men qo'rqmagan islom" degan bo'lgan. Ya'ni islomni hattoki eng hozir radikal ko'rinishlarni ich-ichidan ko'rsatib berish degandek bir vazifa. Dunyoning va ayniqsa g'arbning hayiqishi bizni o'sha payt ancha to'lqinlantirgan va jumbushga keltirgan. Shu nuqtai nazardan bu kitob yozilgan edi o'sha payt.
Keyinroq kitob sarlavhasi "O'lim emas, o'lim tomon yo'l, o'limning o'zidan kattaroq xayol" deya o'zgartirilib nashrdan chiqarilgan. Shoir va Bin Laden romani nima haqda degan savolimizga javob bergan muallif Hamid Ismoilov, bu kitob islom ekstremizmi degan siyqa tushuncha doirasini kengaytirish, haqiqat, turli taraflar ko'z qarashini ifoda qilgan murakkab hodisa ekanini tushuntirish maqsadida yozilganini urg'uladi.
Ikki og'izda aytadigan bo'lsam, demak, haqiqat ko'p qirrali bir narsa va uni ko'rish uchun masalan faqat bir tomonda turib olib masalan ko'rish imkonsiz degan bir fikr bo'lsa kerak.
Romandagi voqealar sofiylik ilizlarini o'rgangan Belgi ismli o'zbek shoirining Hindiston tog'larida o'ziga pir izlagani va pirovardida islomiy jangarlar bilan uchrashgan tafsilotlaridan iborat. Juma Namangoniy va Tohir Yo'ldosh yetakchiligidagi O'zbekiston islomiy harakati jangarlari bilan uchrashgan Belgi roman nihoyasida Al-Qaida tarmog'i yetakchisi Usama bin Laden bilan uchrashadi. O'tgan asrning 90-chi yillarida O'zbekistonda kuzatilgan Farg'onadagi islomiy ko'tarilish tafsilotlari ham romandan keng o'rin olgan. Kitobxon shoir Belgi ko'zi orqali Qunduzning ishg'ol qilinishi va Shibirg'ondagi qamoqxona ikkilichkinlariga ham guvoh bo'ladi. Hamid Ismoilov 1954-yil Farg'ona vodiysidagi Novqat qishloqda tug'ilgan, harbiy bilim yurtini tugatib, zirhli quroldan o'q otuvchi mergan guvohnomasini olgan. Harbiy maslakdan voz kechgan Hamid Ismoilov Toshkent davlat universitetida filologiyadan tahsil oldi. Ilk she'rlar kitobini 1987-yil Toshkentda rus tilida chop qildirdi. Hamid Ismoilov 1992-yil bir guruh xorijiy jurnalistlar bilan birgalikda Hilolga oshiq Farg'ona hujjatli filmini suratga olganidan so'ng rasmiy Toshkent nazarida istalmagan shaxsga aylandi. 1992-yilda O'zbekistondan chiqarib yuborilgandan keyin yozuvchi Fransiya, Germaniya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Buyuk Britaniya va Rossiyada bir necha kitoblarini e'lon qildirdi. Hamid Ismoilovning asarlari hozir ham O'zbekistonda taqiqlangan. Hamid Ismoilov Temir yo'l romani va boshqa kitoblar bilan birgalikda Edinburg kitob yarmarkasida ishtirok etgan. Hamid Ismoilov Edinburg kitob yarmarkasining qamoqdagi yozuvchilar dasturi doirasida haligacha O'zbekiston qamoqxonasida yotgan o'zbek yozuvchisi Mamadali Mahmudov asarlaridan parchalar o'qigani bilan mashhur. Ismoilovning asarlari Britaniyaning Rossika, AQShning Atzi adabiy sovrinlariga loyiq ko'rilgan.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa Ozodlik onlayn muloqotini takroran tinglashga taklif qilamiz. Marhamat. Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 21:30 Toshkentda va har doimgidek efirda Ozodlik onlayn eshitirishi jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Bugungi dasturni har doimgidek men Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola etamiz.
Assalomu alaykum. Hoziroq Skype'imizga qo'ng'iroq qilib dasturimizda siz ham ishtirok eting. Skype manzilimiz lotin harflarida Ozod Skype. Twitter yoki Facebookda o'z sharhlaringizni qoldiring. Facebookdagi radiomiz sahifasi juda oddiy. Lotin harflarida Ozodlik radiosi. Bolalarimizga qanday va qancha investitsiya qilyapmiz? Ozodlik onlaynning bugungi sonida siz bilan birgalikda ana shu savolga javob izlaymiz.
Bizni qiziqtirgan savollar. Nega hukumatning 90-yillarda boshlangan iqtidorli bolalarni xorij universitetlarida bepul o'qitishni maqsad qilgan Umid jamg'armasi umidlarini oqlamay tarqab ketdi. Qani bugun o'sha umidchilar? Ularni bugun qayerda va kimning taraqqiyotiga xizmat qilayotganini ko'rish mumkin. Nega ular O'zbekistonga qaytmaydilar yoki qaytmayotirlar? Nega bugun ham o'z bolasini bilim ma'rifatli qilish uchun muttasil pul sarflash yoki investitsiya qilish, yangi uy qurish, yangi mashina olish, bolalarni uyli joyli qilish kabi o'zbekona orzu havaslar ro'yxatida yo'q yoki uning eng pastida?
Nega o'zi ko'p hollarda og'ir va noinsoniy sharoitlarda pul topayotgan o'zbek mehnat muhojirlari bolasiga kompyuter olib berish, unga til o'rgatuvchi o'qituvchilar yollashdan ko'ra borini bir kechalik sunnat yoki nikoh to'yiga sarflashda davom etayotir? Iqtidorli bolasi bo'la turib uni xorijda o'qitishga qurbi yo'q nochor oilalar yordam olishi mumkin tizimlar O'zbekiston va uning tashqarisida bormi? Bo'lmasa, ularni yaratish fursati kelmadimi? Puli borlar bolasini xorijda o'qitishning amaliy yo'l-yo'riqlarini biladilarmi?
Bizning savollarimiz juda ko'p, lekin dasturimiz davomida tinglovchilarimiz ham o'zlarini bu borada qiziqtirgan savollari bilan mehmonlarimizga murojaat qilishlari mumkin. Albatta, fikr mulohazalari uchun ham mikrofonlarimiz ochiq.
Bugungi dasturimiz mehmonlari Alisher, demak, o'zbekistonlik taniqli tarixchi olim, tarix fanlari doktori professor Goga Abrarovich Hidoyatov, domlasiga kattakon rahmat suhbatimizda ishtirok etayotganingiz uchun. O'zbekistonlik mustaqil jurnalist, Londonda istiqomat qilayotgan Shohida Yoqub, Janubiy Koreya universitetlaridan birida ishlayotgan o'zbekistonlik yosh olim Ulug'bek Nizomxo'jayevlar va ayni paytda Alisher, hozirgina umidchilar qani degan savolni o'rtaga qo'ydik. Mehmonlarimiz ro'yxatini davom ettirishga tayyormiz. Mabodo bugun Skype'ga chiqqanlar orasida umidchilar, sobiq umidchilar bo'lsa, ularni ham mehmonlarimiz safiga qo'shishga hozirmiz. Avvalambor suhbatimizni boshlab berishni Toshkentdan bizga telefon orqali bog'lanayotgan muhtaram domlamiz Goga Abrarovichdan so'ramoqchiman. Domla, assalomu alaykum yana bir bor. Qalaysiz?
Va alaykum assalom.
Birinchi savolimiz: nima uchun o'zbeklar milliy zehniyatida o'zbekcha orzu havaslarga juda ko'p javob beriladi. Hali to'y qilsam deydi, uy qilsam deydi, bola chaqali qilsam farzandlarimni deydi. Lekin nima uchun mana shu asrlar davomida bolamni ma'rifatli qilsam degan bir nima deydi, orzu havas kategoriyasiga kirmayapti.
Men Angliyada bo'lganimda bir tadbirkorning o'yida turgan buni o'zini fabrikasi bor edi, boshqa muassasalar bor edi. Lekin har kuni, har hafta, shanba kuni kechqurun xotini bilan o'tirib, faqat pullarni sanab o'tirardi. Pullari yetmasdi, chunki u bolalarni o'qitish kerak edi, fabrikalarni rivojlantirish kerak edi va boshqa ilmiy muassasalarni qurish kerak edi. Hammasi ishlab chiqarishga ketardi. Bizda masalan boy bo'lgan odamlar endi bularga xudo bergandir, hammasin pul, sal pul kelib qolsa darrov uy quradi, to'ylarni qiladi, dang'illama bir mashinalarni olishadi, hammasi pullar mashinga ketadi. Yaqinda bir qarindoshim menga taklifnoma olib keldi, chevaralari tug'ilgan ekan, shunga 200 ta odamga osh bermoqchi ekanlar. Men aytdim, men bunaqa joyga borolmayman, bu isrof gapchilik dedim. Buni o'rniga bolalarga stipendiya tashkil qilib beringlar, kitoblar olib beringlar, noutbuklar olib beringlar, mana bu shunga boshqa bu xayrli ishlar. Bunaqa isrof gapchilik joylarga men hech qachon ilgari ham bormagandim, hozir ham bormayman.
Shu bugun siz bilan biz muhokama qilayotgan mavzuni bundan 100 yil oldin o'sha Turkiston jadidlari ham kun tartibiga qo'ygan edi. O'shanda ham xuddi siz aytgan kabi o'zbek boylarini, millat boylarini iqtidorli yoshlarni xorijga olib chiqib o'qitish, ularni vatan ravnaqi uchun xizmat qilishga hozirlash shiorini o'rtaga tashlagan edi. Mahmudxo'ja Behbudiy juda ko'p maqolalar yozgan edi, o'sha Oyna gazetasida, jurnalida juda ko'p maqolalar chiqqan edi va o'shanda aytgan edi, hatto kambag'allar uchun ham ko'rsatmalar berishgan edi. Kambag'al bo'lsangizlar, o'zlaringizni jamg'armalaringizni tuzinglar, kichik-kichik bir xayriya qilsa har bitta, masalan, bitta qishloq yoki bitta shaharchadan va o'sha shaharchaning eng iqtidorli bolasini Rossiyaga yo Misrga borib o'qitib, o'sha progressiv xalqlar qatoriga qo'shilaylik degandi. Ko'rib turibmiz, bugun ham aktual mana shu masala. Bugungi o'zbek boylari uchun ham yana aktual bo'lib qolyapti.
Juda yaxshi savol qo'ydingiz jadidlar to'g'risida. Endi bular 20-chi asrni O'zbekistonning qahramonlari desa bo'ladi. 37-chi yilda noyabr oyida bularni 17-ta jadidni birdan qamoqqa olishadi. Bir yil o'tgandan keyin noyabr 38-chi yilda bularni hammasi bir kechada otib tashlaydi. Bular endi jonini respublika uchun bergan, xalq uchun bergan. Mana qarang, hamma o'sha bo'lgan vaziyatni ko'rib, bularni ko'ngli kuygan. Bular jon kuyardi mana shu xalq uchun, vatanparvar, vatan ishqi bularda yonib turgandi. Mana masalan, Cho'lponni bir she'ri hech qachon yodimdan o'tmaydi. Mana shu endi go'zal Farg'ona degan butun turk xalqlari yoddan biladi. Go'zal Farg'ona, senga ne bo'ldi? Vaqtsiz sababsiz gullaring so'ldi. Ne uchun bog'laringdan qushlaring uchmas? Ne uchun yuragingdan kuylaring chiqmas? Bizga qarang, shu o'zi she'rda shuni bularni yuragi ko'rsatiladi.
Mana Shohida Londonda yashaydilar va o'zbek, bugungi o'zbek boylarini hayotini yaxshi biladilar. Shohida, sizningcha mana shu qo'rquv bugun o'zbek boylarini xayriya qilishdan, xususan iqtidorli yoshlari qo'llab-quvvatlashdan ushlab turgan faktor deyish mumkinmi?
Qo'rquv bor. Men masalan, bu yerda boy bo'lmasa ham baribir puli bor odamlar bilan gaplashgan edim, Londonda ham, Yevropada ham. Shunaqa intilish bor-da, bu xayriya jamg'armalarini ochish va ayniqsa stipendiya berish eng kambag'al bolalarga, lekin talantli kambag'al bolalariga. Shunaqa niyatlar bor, intilishlar bor, lekin O'zbekiston ichida shuni qanaqa qilib siz bajara olasizlar? Masalan, juda ham qiyin jamg'arma ochish, shunaqa narsalarni olib borish, keyin korrupsiya masalasi bor. Shuning uchun bu juda ham qiyin qilish, niyat bor, lekin qilish ikkinchi faktor. Shunaqa odamlar kam masalan, pul beradigan odamlar kam. Masalan, nafaqat ta'limga, boshqa narsalarga, xayriya masalalarga ham odamlar kam pul beryapti, lekin mecenatstvo masalan menimcha o'zbeklarda rivojlanmagan deyapti.
Shohida bizga to'ylarga 1000 ta to'y o'tkazishga zo'r pul ketyapti.
Mana Gulnora Karimova 1000 ta to'y o'tkazib beryapti. Nimaga 1000 ta iqtidorli balani xorijda o'qitib beraman degan shior bilan chiqmayapti masalan?
Chiqadi sizni pulingizga o'qitib qo'yaman.
Yo'q, nima masalan, xalqni o'qitib nima qiladi?
Ha, savol shu. O'qigan ma'rifatli yoshlar kerakmi degan savol chiqib keldi.
Shuning uchun ular jundan populistik bu narsalarni qilishyapti. To'ylarni, sunnat to'ylarini, u bo'lar konsertlarni. Ya'ni haqiqiy narsalarga menimcha haqiqiy patriot bo'lsa, albattaki avvalambor ta'limga pul berardi. Lekin pul hech kim bermaydi-ku. Chunki o'qimishli xalq hech kimga kerak emas.
Nimaga? Nimaga kerak emas? O'zbekistonda aynan ekspertlar yetishmayapti-ku ko'p sohada hozir.
Shuncha studentlarni xorijga jo'natib, ularni o'qitib, ular keyin O'zbekistonga qaytgan paytda ish topa olmadilar-ku. Menimcha, masalan, bu yerda Londonda ikki juda ham yaxshi do'stim bor. Ular ham umidchilar. Ikkitasi ham mashta qoldi, chunki O'zbekistonga borib ujoyini topa olmadi. Ish joyi yo'q ular uchun. Hech kim ularni o'sha yerda kuta olmadi.
Gog'a aka, domla, qiziq bir masalani ko'tardingiz-a, shu O'zbekistonda mana shu to'ylarga juda katta e'tibor beriladi. Mana shu oshlar qilsak deydi, boshqa. Bu qayerdan kelyapti? Shuni manbasi qayerda? Mana tarixan bu doimo shunday bo'lganmi yoki jadidlarni endi har masalaga jadidlarni tiqishtiraveramiz?
Lekin
qayerdan kelyapti bu narsa?
Sovet davrini bir 15-20 yil oxirgi yillarda paydo bo'lgan balo. Bu balo, chunki bu isrofgarchilik deydi buni. Bir tomondan odamlar kamtarin yashagan bo'lsa, boshqa tomondan mashinada 200 ta odamga faqat chevaralarda tug'ilgan uchun mashinaqa osh berish. Bu qanday bir isrofgarchilik. Buni albatta men masalan hech qachon qo'shilmayman. Bizning hayotimiz kamtarin bo'lganda, o'zimizga to'q bo'lgandik, lekin butun odamlarning oyimlarining pullari bizni o'qishga kirgandi. Chunki nima deydi? Xudo odamlarni har xil tug'ilgandi, lekin bilim odamlarni tenglashtirdi. Shuning uchun bilimga intilish mana shu asosiy jadidlarni asosiy maqsadi o'zbek xalqini o'qitish edi. Har xil maktablarni bular tuzgan, har xil muassasalarni bular tuzgan. Behbudiyni eng ko'zga ko'ringan asari
Padar
qush degan. Padar qush demak otasini o'ldirgan. Otasi masalan kambag'al odam, o'g'lini o'ylantiraman deb ko'p qarzlarga kiradi. Keyin qarzlarni uzalmasdan qabaq holiga tushadi, o'sha yerda o'ladi.
Bugun ham shunaqa padar qushlar ko'payib ketayotganga o'xshaydi, chunki otalari Rossiyada, Qozog'istonda qanaqa bir og'ir sharoitlarda ishlab, o'g'illari u yoqda mashina minib, haligi to'yla qilib yurgan va shunaqa har xil jinoyatga kirayotgan yoshlar ko'paygani haqida biz erkin mikrofonimizga tez-tez gapirishadi masalan. Keyin nimagadir jadidlar liniyasini davom ettirmadik, padar qushlar liniyasi nimagadir davom etyapti. Domla, shu yerda yana bitta savol tug'iladi va hozir suhbatimizda o'zbekistonlik imomlarimizdan biri Muhammad Solih Obutov ham ishtirok etyapti ekanlar. Men shu islomiy faktorga burmoqchi edim-da bu suhbatimizni. Adashmasam, o'sha sahih hadislarda ilm chin mochinda bo'lsa ham borib olish musulmon uchun farzdir degan gaplar bor. Bugun jamiyatimiz diniylashyapti, islomiylashyapti, lekin ma'rifatga chaqiriq, ma'rifat izlash, ma'rifatni ortidan borish nimagadir yaqqol ko'zga tashlanmayapti. Muhammad Solih Obutov, nimaga shunday? Nimaga masalan biz islomiy jamiyat deymiz, O'zbekiston aholisini 90%dan ko'proq o'zini musulmon deb biladi-da, nima uchundir hali saralab olinadi, o'sha hadislar ham o'ziga mos keladigan taraflarni olishadi-da, masalan o'sha farzlar, boshqalar qatoriga qo'shiladigan ilm izlash nimagadir bugun jamiyatda ko'zga tashlanmaydi. Siz nima deb izohlaysiz, qanday sharh berasiz bunga? Marhamat.
Avvalo assalomu alaykum deyman hamma ishtirokchilarga.
Assalomu alaykum.
Bu yerda Zamira opa, siz mana suhbat boshida bir ibora aytib o'tdingiz, men javobni shundan boshlamoqchi edim. Siz aytdingizki, asrlar davomida o'zbek xalqining mana shunday bir mentalitetimi, xullas shunaqa bir gap bo'ldi, ya'ni ilmga e'tiborsizlik degan bir ibora. Men hozir aytmoqchi edimki, asrlar davomida deyish menimcha ancha munozarali, chunki biz mana 70 yil sovet davrini yashadik. Bu davrda bir o'ziga yarasha muhit bor edi. Ilm deganda o'ziga yarasha mana kommunistik g'oyalar, shularni o'qish, shu ilm faqat shundan iborat bo'ldi. bu masa institutlarda başka joyda o'qish, karyera qilish mumkin emas edi u paytlar, yoki undan oldingi davrda o'sha xonlar boshqalar davrida ilm deganda ko'proq islomiy diniy ilmlar tushunilgan, matematika, fizika, ximiyalar ilm deb hisoblanib, unday o'qitilmagan. Keyin mana hozirgi oxirgi 20 yil ichida mana bu mustaqillik davrini oladigan bo'lsak, bu davrni ham o'ziga yarasha o'sha ilm deb hisoblanadigan narsalar bor, diniy bo'lsin, dunyoviy bo'lsin va bunga o'sha davlatni mana shu mavjud tuzumni bir munosabati bor. Endi bu yerda ko'proq hozir asosiy masala qilib qo'yilayotgan narsa o'zbek xalqining o'zlari har bir oila farzandiga nima uchun pul sarflab bolasini o'qishiga harakat qilmayapti degan ko'proq masala shunday qo'yilayotgan ekan meni tushunishimcha. Endi bilmadim, agar bu yerda aytish mumkinki, qaysi standart bo'yicha baholash. Masalan, ta'lim berish davlat vazifasi. Shunday ekan, bugungi davlat bugungi O'zbekiston xalqini, fuqarolarini, farzandlarini hammasini to'liq tarbiyalashga mas'ul. Haqiqiy ta'lim bilan tarbiyalashga bu davlatning vazifasi bo'lishi kerak. Bu diniy ilmlar bo'lsin, dunyoviy ilmlar bo'lsin. Ana shunda bu ilm hozirgiday bir xo'ja ko'rsinga emas, haqiqiy bo'lishini ta'minlash kerak va institutni yo biror bir ilmiy dargohni bitirib chiqqan odamni ishlash uchun yaxshi bir sharoit bo'lishi kerak.
Baribir odamlarda yana bitta tanlov imkoni qoladi. Bolamni qayerda o'qitish? O'sha bor borimmi, nima deydi, sotib bo'lsa ham poraga berib 20 mingmi, 30 mingmi, boring yana 50 mingga berib yuridikskigami, yana qayerlarga, haligi krutoy institutlar bor-ku, o'shalarga kiritib, ertaga yana uni ishsiz qolgandan keyin ishga joylash uchun yana pul berishni davom ettiraverishmi? Yoki bo'lmasam shu pulga yoki unga yana ozgina qo'shib, juda bo'lmasa Qozog'istonga dur, juda bo'lmasa mana Rossiyaning universitetlari hali ham biz oramizda mashhur, o'sha yoqqa yuborishdir yoki boshqa uzoq xorijgadir yuborishdir. Shu tanlov imkoni bor-ku, nima uchun o'zbeklar shunga intilmayapti? Savol shu haqida va biz bu yerda bir guruh ultra boylar haqida gapirmayapmiz. Ular bolalari Londonda o'qiyapti, Cambridge'da, Harvard'da o'qiyapti, ular o'qiyapti. Biz jamiyatda bir 2-3% balki 5% tashkil qiladigan haqida gaplashmayapmiz. Biz umumiy qatlam haqida gaplashyapmiz. Boringki o'sha bugun og'ir mehnat qilib pul topib, bolasiga qaysidir ma'noda hali orzu havas istayotgan muhojir ota-onalar haqida gaplayapmiz. Savol shunda, ularda tanlov imkoni bo'lib turib, nimaga shu ma'rifat ketidan borishmayapti?
Bu yerda men bir sizga savol bermoqchi edim men ham yana. Bilasizmi, hozir o'sha mehnat muhojirlarini Qozog'istonda, Rossiyada, boshqa joylarda yurgan millionlab mehnat muhojirlarining qancha foizi oliy ma'lumotli diplomi bor ekanligini bilasizmi?
Aksariyatida bor. Agar keyingi yoshlari hisobga olmaganda, keyingilari hozir kollejni bitiradi-yu, maktab bitiradi-yu, to'g'ri yo'l olyapti. Aksariyat hozir endi o'sha yosharib ketgan muhojirlar.
Chunki bugungi O'zbekistonda hech qanaqa diplomni qadri yo'q, chunki ish yo'q. Nima kerak bor? O'qishni ham qadri yo'q o'z navbatida.
Shu savolingizdan savol tug'iladi. O'zbekiston ichkarisida o'qishdan foyda yo'q ekan. Tashqariga chiqib ma'rifatli inson bo'lish imkoni ochiq-ku hali ham.
Keyin bilasizmi, tashqariga chiqish masalasi ham o'zi juda oson narsa emas. Juda katta muammo. O'zbek rejimi imkon qadar tashqariga odamlarni chiqarmaydi, chunki tashqariga chiqqan odam fikri oshadi, ongi, siyosiy ongi oshadi va bugungi o'zbek sharoitini ko'rib, dunyoni ko'rib bu o'zbek rejimiga muxolif bo'lib
qoladi. Muhammad Solih Obutov, menimcha chegaralar hali yopilmagan, imkonlar bor va xuddi shu o'rinda men Janubiy Koreya universitetlarida ishlayotgan suhbatdoshimiz Ulug'bek Nizomxo'jayev suhbatiga taklif qilmoqchiman. Mana siz ayting, o'z hayotingiz, o'z tajribangizdan kelib chiqib, imkon bormi, yo'qmi? Xorijda iqtidorli bolalari o'z yo'li bilan, ota-onasini ozgina yordami bilan o'qish imkoni bormi, yo'qmi?
Gapinglarni eshitdim. Endi Zamir opa, hamma gapingizga qo'shila olmayman. Oldin SSR patron olgan bo'lsak, asosan nima deydi, Rossiyaga borib o'qishardi. Endi chetga chiqish iloji bo'lmagan u paytda, qiyin bo'lgan bo'lsa kerak. Endi men u payt yosh bola bo'lganman, lekin mustaqillikdan keyin uje chetga chiqish menimcha ko'paydi. Keyin chetdan stipendiya olish ham osonlashgan edi ko'p hollarda. Misol uchun men o'zim ham, misol uchun o'zim olib qaragan bo'lsam, mana o'rta qatlamdan chiqqan odamman mana, misol uchun mana o'sha chetdan stipendiya topib, o'zim harakat qilib,
o'zingiz o'qib, o'zingiz ishlab yuribsiz.
Ha, shunaqa.
Demak, imkon bor.
Imkon bor. Faqat maktab temasini o'rganish kerak, yaxshi til o'rganish kerak, asosiysi.
Bugun mana Ulug'bek, mana bugun O'zbekiston maktablari, kollejlarni bitirayotgan yosh, ertaga chet el universitetlarida qanaqa bo'lsin, men hali top universitetlar haqida gapirmayapman, o'rtamiyona bo'lsin universitetda o'qish uchun qanaqa qiyinchilikka duch keladi? Bu birinchisi endi til bo'lsa kerak, ikkinchisi o'sha bilimlar saviyasi, darajasi yuzasidan o'zingiz to'qnash kelgan muammolar nima?
Bilas mı yani? Nömeliydi. Nömege odam mı? Nömege kızıksı bağlı değil bu. Uşa nömege kızıksız mı solca? Uşa'nı birinci kopra fundamental bilimlerini alış gireyim etteptege. Uşa kereli. Uşa bu içi, nömeliydi okuş topup, uşa'nı topşırsa, uşa'nı da on sonra bolu. Kiyen, hakikatte tıl bilis gireyim.
O'rta ola, menimcha bahsimiz juda ham yaxshi bo'lyapti va albatta oddiy o'zbekistonliklar bizga murojaat qilishyapti. Mana Skype orqali ancha kutib qolishdi. Sanjar aka bizni Toshkentdan. Sanjar aka assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Sanjar aka hozir bu yerda muhokama qilayotgan mavzuimizni eshitayotgan bo'lsangiz kerak va sizga savolimiz shuki, sizningcha O'zbekistonda umuman ilmga chanqoqlik bormi yoki o'zi ota-onalar yetarli darajada investitsiya qilishyaptimi bolalariga, vaqt bo'lyaptimi bolalar bilan shug'ullanishga?
Bu o'zbek millatini ilmga chanqoqlik va ilmga ziyoga intilish bo'lgan ayniqsa hamma millatlarga xos-ku, lekin bu ayniqsa o'zbek xalqiga xos bu narsa. Albattaki yana buning ustiga ustak, bilasizmi, diplomli bo'lish kerak, diplomli bo'lgan odam xor bo'lmaydi degan umumiy tasavvur bor va albatta farzandlarini haqiqiy ma'noda ilm berish kerak degan nisbatan kam sonli fuqarolarimiz bo'lsa ham bor haqiqatan. Endi gap hamma gap o'sha muhitda ilmga ilm olishga bo'lgan munosabatni davlatni, hukumatni o'zi bu xalqqa nisbatan qay darajada quruq so'zlar bilan da'vat etib yo'q qilishdami yoki bir ma'lum bir dinolarni ko'paytirish hisobi bilan ko'rsatishdamiki yoki haqiqiy ma'noda kuchli mutaxassislar bilan ta'minlash va ularni ketkazmaslikdamikin. Ko'pincha shu bilim berish qanaqa bo'lgan deganda biz oldingi paytlar bilan hozirgi kunni solishtiramiz. Chunki ilm berish va ilm olishga bo'lgan munosabat bir paytlar biz uchun eng muqaddas, eng tabarruk, eng qutlug' bir tushuncha bo'lgan. Lekin bu narsa hozir domlalarni ham bolalarga berish darajasi ham va ayni paytda bolalarni ham o'qishga bo'lgan munosabatini botinan qaraydigan bo'lsak, bu juda ham sayoz, juda ham bir yuzaki.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype. Keyingi haftadan boshlab Ozodlik onlayn eshitirishi o'zimizni doimiy dasturimiz davomida bo'ladi. Bu soat Toshkent vaqti bilan
oqshomgi
9 da boshlandi. Hozir soat 9:30 da boshlanayotgan bo'lsa, keyin soat
yarim soat oldinga o'tamiz. O'zbekistonda kech bo'lib qolmasligi uchun, xususan Janubiy Koreyada hozir mana Ulug'bekni yarim tunda ushlab turibmiz suhbatimizda. Demak, bugungi muhokama qilayotgan mavzuimiz bolalarimizga qanday va qancha investitsiya qilyapmiz. Hurmatli ishtirokchilar, mehmonlar va bizni tinglayotganlar, demak, suhbatimiz qandaydir bir o'z yo'nalishini topyapti va hamma ishtirokchilar bitta savolga kelib to'xtayaptilar. Bugungi O'zbekiston hukumatiga, davlatiga o'qimishli, ma'rifatli kadrlar, xususan xorijda bilim olib, dunyo qarashi kengaygan, dunyoni haligi oqiq qorasini, baland pastini tanigan kadrlar, ma'rifatli, ziyoli kadrlar kerakmi, yo'qmi? Shu savolga o'tsak endi, masalan, 1996-yilda O'zbekistonda yaxshi niyat bilan davlat mablag'i hisobiga Umid jamg'armasi tashkil topdi. Birinchi yilida O'zbekistonning o'sha kambag'al oilalardan chiqqan bo'lsa-da, hali kelib chiqishidan qat'iy nazar iqtidorli bolalar tanlab yuborildi xorijga, o'sha Amerikani, Britaniyani eng yaxshi universitetlariga ular o'qishdi ham o'sha yaxshi baholar bilan. Ammo ularni aksariyati qaytib kelmadi va kelganlari ham qarzini o'tab o'sha kontrakt bo'yicha qaytib ketdi.
Zamirova, biz hozir ba'zi bir savollarimizda misol yaxshi shu mana shu xorijda o'qitish yaxshi, yaxshi deyapmizda. Hamma menimcha rozi bo'lsa kerak shu yaxshilik.
Faqat savol berdim.
Faqat imkoniyat nuqtai nazaridan qancha degan so'zimiz qolib ketyapti menimcha. Bu yerda bizi iqtisodchimiz bor, Akmalbek. Akmalbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Tinglovchilarimizdan. Akmalbek, siz iqtisodchi o'laroq ayting. Mana shu investitsiya, bolalarga investitsiya qilish qanchalik muhim va qancha investitsiya qilish kerak deb o'ylaysiz? Mana o'rtacha oila qancha investitsiya qilish kerak bolalarni o'qitish
uchun? Uzr, anaqa Akmal Bek, yaxshimisiz? Uzr, o'zi mana shu savolimiz uncha yaxshi tushunarli bo'lmadi shekilli. Alisher, uncha
investitsiya so'ziga
investitsiyadan boshlaylik, Akmalbek.
Investitsiya qilmagandan keyin investitsiya so'zi ham tushunilmaydi.
Oddiy qilib investitsiyani tushuntirib bering.
bolalarga investitsiya qilish deganda birinchi navbatda bu bolalarga berayotgan ta'lim-tarbiyangiz, to'g'ri yo'nalish ko'rsatishingiz, hayotda o'z o'rnini, o'zi sevgan kasbini egallashga to'g'ri yo'l ko'rsatib, o'shanga ko'mak berib yuborishingiz bolalarga investitsiya qilish degan ma'noni kelib chiqaradi. Не обязательно chet elga borib o'qitib kelishmi? Endi to'g'ri O'zbekistonda hozir sharoit og'ir, lekin to'g'ri yo'nalish berib turib, insonni o'zi sevgan kasbi, kelajakda o'ziga non topishi, farzandlarini ham halol rizq bilan boqib, kelajakda o'ziga, vataniga, yurtiga xizmat qilishga ko'mak beradigan sohalar bolalarga investitsiya qilish deyiladi. Ikkinchi tarafdan ota-ona ham bir kun kelib qaraydi. O'zbekistonda ayniqsa bu kuchli narsa, chet elga o'xshab bizda pensiyaga yashab bo'lmaydi. Addacha, samaddacha qaytadi ota-onalarga bir kun.
Endi mana iqtisodchi o'laroq tushuntirib bering. Mana ko'p narsaga investitsiya qilsa bo'ladi. Siz bilan muhokama qildik, yangi mashina sotib olsa bo'ladi, o'qursa bo'ladi. Ilmga tashlangan investitsiya qanday oqlaydi o'zini? Ya'ni qanchalik, necha foiz oqlaydi? Ya'ni
endi ilmga berilgan investitsiya har doim o'zini oqlaydi, Alisher aka. Bu nafaqat dunyoviy, diniy o'laroq hamma taraflama bu sohada etib o'tilgan. Misol uchun Qur'onda ham birinchi surada Iqro deb boshlangan. Har taraflama ilm olsangiz hech qachon kam bo'lmaysiz. Lekin bir narsani aytib o'tmoqchiman, men O'zbekistonda hozir endi bilmadim qaysi mutaxassislar bilan suhbat olib borilyapti, bir savolim bor edi, mani o'zimni fikrim, mulohazam, boshimdan o'tkazgan narsa. Men Toshkent Davlat iqtisodiyot universitetiga o'qishga kirayotgan mahalimda mandan hozirgi kunga yetganda, ani kunga gapimizga qaytib, korrupsiya bizdan pul talab qilishgan edi. Bu O'zbekistondagi ilm berish darajamiz bir kun kelib qayoqqa borib yetib taqalashini men to'g'risini aytsam oxirini ko'rmay qolaman.
Qancha pul sarflash kerak? Mana O'zbekistonda bolalarni, ya'ni bizda diplomga investitsiya qilinadi ko'proq, ya'ni ilmga emas, biror bir ma'rifat
anaqa.
Ya'ni qog'ozga investitsiya qilinadi, lekin agar ilmga investitsiya qilaman desangiz, qancha investitsiya qilish kerak va misol qanaq qilib investitsiya qilish kerak?
Nimadan
voz kechish kerak? Menimcha yetmaydi.
Nimadan voz kechish kerak degan savoldan O'zbekistonda hozir ko'p misol uchun o'zingizga beradigan orom yoki bir dam olish yoki chet elga ketish, bir to'plab qo'ygan pulingizdan ozgina voz kechishga to'g'ri keladi. Agar ilm masalasiga keladigan bo'lsak, men bir maslahatim yoki bir nimam, ko'proq kunda hozirgi kunda to'g'ri aytasizlar, diplomga bo'lgan investitsiya kuchayib ketgan, bu noto'g'ri. Hozirgi kunda O'zbekiston sharoitida men maslahat berardim, yaxshi ustozlarimiz, bir o'qituvchilarimiz yo'q emas, hozir repetitorlik kasbi kuchayib ketgan. Farzandlaringizni iloji bo'lsa shu repetitorlarga berib, yaxshisilarini topib, o'qitib, ozgina bo'lsa ham oqa qoradan tanishni ajratgandan keyin farzand ham o'zi intilib yo'g'iga.
Qancha turadi shu narsa? Ya'ni
mana
menimcha yetsa kerak, har qalay qoplab 20 millionlab mashina olaman deb.
100 ming dollar.
Yo'q, unaqa katta pul turmaydi. Kundalik darajangizdan ajratib turursangiz ham bo'ladi. Oyligingizdan, misol uchun repetitorga mashinchadan ajratib qo'yamiz deb oila byudjetiga kiritsa bo'ladi bu narsani. Yoki bir aniq bir katta pul sarflash shart emas.
Akmalbek uzr endi.
Oila byudjetiga kiritish masalasi qiziq ekanda, juda ham shu
Goga Abrarovich, hali ham bizni eshityapsizmi? Uzr, sizni kuttirib qo'ydik.
Eshityapman, albatta eshityapman.
O'zbekistonda 21 yildirki milliy hukumat mamlakatni boshqaryapti. Shu hukumatni ma'rifat, o'sha bolalarimizni kelajagiga investitsiya qilayotganidan qanoatlanasizmi? Qanoatlanmasangiz, masalan, qanday ko'rishni xohlagan bo'lardingiz? Shu jabhada hukumatni siyosatini.
Endi bilasizmi, hozirgi tizim mana shu ma'rif tizim hozirgi sharoitga to'g'ri kelmaydi. Buni o'zgartirish kerak, mutlaqo o'zgartirish kerak.
Qanday?
Hozirgi masalan litsey, kollejlar, maktab bularni yaxshilab boshqatdan bir o'ylab ko'rish kerak. Albatta, birinchi navbatda hozir tizimni o'zgartirish kerak. Hozir texnikumlar bo'lish kerak. Undan keyin mana shu oliy o'quv yurtlarida tarbiyaviy ahamiyatini ko'tarish kerak. Tarbiyaviy nima degani? Vatan ishqi, vatanga xizmat qilish.
Domla, bular ertalabdan kechgacha shu haqida gapirishadi, adashmasam hozir.
Vatanga
xizmat.
Erta ko'p qolgan qanaqadir vatanga xizmat.
Nimagadir bolalarga yuqmayapti-da shu, lekin bu haqidagi propaganda agitatsiya ketyapti. Lekin nimagadir yuqmayapti deb bolalarga shu.
Soqqa qilish deng, soqqa qilish. Zamonaviy tilda. Vatanga xizmat qilish.
davomlash yoshlarimizga nimagadir mana siz aytgan gaplarni gapirishadi, maxsus kodlar ishlab chiqarishga hozirlashgan, axloq ma'naviyali kommunizm quruvchisining axloq kodeksiga o'xshagan O'zbekistonda ham mustaqil farovon vatan yaratuvchisini axloq kodeksi bor, lekin nimagadir yoshlarimizga bu jiddiy yopishmayapti, o'rnashmayapti shu narsa.
Birinchi navbatda albatta mana shu hozirgi bolalarni mana shu hozirgi tizim qoniqtirmayapti. Hozir bolalarga nima kerak? Birinchidan kompyuter kerak, internet kerak, yaxshi zamonaviy uskunalar kerak. O'zi agarki malakasi yuksak bo'lsa albatta ishni topib ketadi. Birinchi navbatda men yana bir bor aytaman, birinchi navbatda hozir bolalarni mukammal darajada kompyuterga o'qitish kerak.
Ozodlik onlayn muloqotining takroriy soni bugungi kechki suhbatimizga yakun yasaydi. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyada men Barno Anvar ham suhbat bo'ldim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.